Ons nooi jy vanoggend om die woord oop te maak by Matteus die 14e hoofstuk vanaf vers 34. Matteus 14, ons gaan lees vanaf vers 34 en ons gaan lees tot by die 15e hoofstuk tot vers 9. Ons wil net vir u as gemeente ook in kennis stel. Tydens die kerkraadsvergadering, verskoon my, is oom Willem dan ook aangewys as die nuwe koster. As u by die hek wil inkom, is u welkom om 1-3 te druk 13. Oom Willem se voontjie sal lei. Hy antwoord hom nie altyd nie, maar Tannie Doris antwoord hom altyd. En Tannie Doris sal vir u oopmaak of oom Willem. Oom Willem staan net vinnig, laat die nuwe mense ook weet wie is oom Willem. Daar sê, as jy enigszins nodig het om in die kerk te kom, moet jy met oom Willem skakel. Baie dankie ook dat oom en die tannie gewillig is om vir ons hierdie kostbare taak ook te doen. Vriende, kom ons maak ons harte stil, kom ons bid saam, voordat ons gaan lees uit Godse woord. Vader, baie dankie, dat ons ook weet dat jy in beheer is, dat dit jy woord is wat ons nou wil lees, en dat ons ook hierdie program wat ons in die gemeente handhaaf, die aktiwiteite, alles, dat ons dit net aan u kan opdra. Here, ons, ek en my vrou, ons as leraarspaar kan niemand dwing, ons kan niemand oortuig om te deel in aktiwiteite nie, maar wanneer die Gees van God die oortuigingswerk doen, dan vind daar 'n bekering plaas, 'n hartsverandering, en Here Jesus dan, beweeg ons van krywa christene na christene wat u wil dien, sonder dat iemand ons altyd moet aanstoot, altyd moet aanmoedig. Dankie vir daardie insig wat u vir ons jare terug in ons bediening kom gee. Al wat ons moet doen is om beskikbaar te wees, om u werk te doen. En vanoggend, Here, wil ek myself in u beskikbaar stel. Die woord wat u in hierdie week op my hart afgedruk het, wat ons moet deel. Die woord wat ons nou gaan lees, is nie my woord nie, Here, dis u woord. Dis nie vir my om harte te openbaar nie, dis u Gees se werk. Dis nie vir my om harte te oortuig nie, dis ook u Gees se werk. Terwyl ons dan vandag ook aan u tafel gaan aansit, wil ons so dankie sê vir elke besoeke ook wat vanoggend hier by ons is, maar ook elke lidmaat, elke jongmaat. Kom, Here, en verheerlik u self, by die verkondiging van u woord. Ons dink aan hulle wat siek is, ons dink aan hulle wat aan die liggaam geknel is, met pyn, met ongemak, met omstandighede wat nie maklik is nie. Ons hou u vas, om dit, Here, ten volle aan te raak, op grond van u kosbare bloed, u kruiswerk, daar waar u vir ons gesê het, dit is volbring, daar waar die profeet vir ons geskuif het, honderde jare voor die tyd, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Vanoggend maak ons staat op die waarheid van u woord en u beloftes wat in u en deur u waar is. Ons dank u by voorbaat in Jesus Christus se naam. Amen. Fyn, ons lees Matteus 14 vers 34 en hulle het oorgevaar en in die land Genesaret gekom. En die manne van daardie plek het hom herken en in daardie hele omtrek uitgestuur en almal wat ongesteld was na hom gebring. En hulle het hom gesmeek dat hulle net maar die soem van sy kleed mag aanraak. En almal wat het aangeraak het, het gesond geword. Toe kom daar skrifgeleerdes en fariseërs van Jerusalem na Jesus en sê, waarom oortree u disippels die oorlewering van die ou mense? Want hulle was nie hulle hande as hulle brood eet nie. Maar hy antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van God te wille van julle oorlewing? Want God het bevel gegee en gesê, eer jou vader en moeder, en hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe, maar julle sê, elkeen wat aan vader of moeder sê, enige voordeel wat u van my sou kan geniet, is 'n offergawe, die hoef sy vader of sy moeder glad nie te eer nie. So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak, ter wille van julle oorlewing. Geveinsdes, terecht het Jesaja oor julle geprofeteer, toe hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur lewende te leer, wat gebooie van mense is. Net tot sover, vriende, die afgelope week het die Here baie in my hart met my kom spreek oor hierdie gedagte, wat Jesaja dan gesê het, die woord wat hy sê, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Deur die eeuwe heen het Godse profete Israel as volk voortdurend gewaarsku. Waarteen het die profete hulle gewaarsku? Hulle het hulle gewaarsku teen 'n godsdienstbeoefening wat leeg is, vriende. 'N godsdienstbeoefening wat in wese betekenisloos is. En ek wil vir julle so 'n paar aanhalings lees. Eerste die profeet Jesaja in hoofstuk 1 het hy vir Israel gesê: "Bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is dit vir my. Nuwe maane en sabbate, die uitroep van samekomste, ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. En as julle julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle, ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie." Geskoon my, julle hande is vol bloed. Dit is verskriklik wat God deur Jesaja aan sy mense sê. Hy sê vir sy mense, julle kom, julle bring offers vir my, ek wil dit nie sien nie. Julle kom, julle bid tot my, ek wil dit nie hoor nie. Hoekom? Wat is fout? Dan in vers 16 en 17 sê die Here, wat is die oplossing? Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen. Soek die reg. Beteel die verdrukker. Doen reg aan die wees. Verdedig die saak van die weduwee. Wanneer ons kyk in die klein profete in die boek van Amos, vriende, dan merk ons op dat ook Amos moes aan sy eie volk 'n teregwysing aan hulle vermeld in Amos 5 vanaf vers 21 sê die Here: "Ek haat, ek versmaat julle feeste en het geen welgevalle aan julle feestye nie. Want al bring julle vir my brandoffers saam met julle spysoffers, ek het daar geen welbeha in nie. En die dankoffer van julle vetgemaakte kalvers sien ek nie met welgevalle aan nie. Verwyder van my die geraas van jou liedere. Moenie eens meer sing vir my nie," sê die Here. "En na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. Sit weg jou musiekinstrumente wat jy my mee wil aanbid." Maar dan, hy sê, "Maar laat die reg aanrol soos watergolwe en geregtigheid soos 'n standhoudende stroom." En dan kan jy ook gaan lees in Maleagi 1 vers 6 tot 7. Jy sien, liewe broers en susters, verlede jaar tydens die synode, en jy moes het gelees het in die kerkbladdens ook, daar agter is kerkbladdens vir die van die wat ingeteken is, wat laat gekom het. Dis nie die kerkkantoor se skuld nie, dis ons pos, interne binnelandse pos wat staak en dan weer 3 dae werk en dan weer 6 maande staak. Ons kan nie daarvoor help nie. Maar in die kerkblad ook sal jy sien het ons by die synode 'n besluit geneem dat van 1 Februarie tot 21 Februarie sal ons as kerk ons verootmoedig voor die Here. Nou wanneer ons as kerk ons voor die Here verootmoedig, het ons in ons eie gemeente Saterdagoggend begin 6 uur met 'n spesiale tyd van gebed. Dis op die kalenders. En begin ons 1 Februarie met 'n nagmaalsgeleentheid. En jy sien, liewe broers en susters, Israel as volk het voortgegaan om God op hulle manier, op hulle voorwaardes te dien. En dit het so in 'n tradisionele godsdienstbeoefening ontaard, dat God per geleentheid gesê het, "Ek wil dit nie meer hoor nie. Ek kan nie meer hierna luister nie. Ek wil nie meer eens luister wanneer hulle sing nie. Wat ek soek, het God gesê, my seun, gee my jou hart. Jy sien, ons allemaal loop die gevaar, liewe broers en susters, dat ons godsdienstbeoefening, ons christenskap, kan ontaard in een of ander ritualistische vorm godsdienst. Ja, ek gaan kerk toe, dominee. Ja, ek hou stilte tyd, dominee. Ja, ek bid van tyd tot tyd. Ja, dominee, as dinge nie goed gaan in my lewe nie, dan vraag die Here en hy help my. Dominee, hy help my. Hy help my. Jenny, hy help my. Ek gaan vir u wys. Hy help, ja. Maar, wat God soek, is harte, wat bereid is om voor hom te breek en te sê, ek het u nodig, Here. As die dominee, as die kerkraad, as die mense maar weet, hoe dit in my huis gaan, Here, berge val op my, bedek my, want God weet het. En ek wil vanochtend vir u sê, vriende, dis my passie, om die waarheid van Godse woord met u te deel. Ek is meer passievol in hierdie jare, as wat ek sekerlik in baie jare voor dit was, want die koms van die Here is nabij. Ek gaan vanochtend vir u wys, geliefdes, die woorde wat Jesus gebruik. Wat dit beteken, wat dit sê. In Jesaja 66, hier aan die einde, die laaste boek in Jesaja, sê Jesaja so vir oulaas. Jesaja 66, die tweede vers, die B-gedeeltekie van die vers, hy sê, maar, God is aan die woord, maar op hierdie een sal ek let. Op hom wat arm is en verslaaf van gees en wat bewe vir my woord. Jy sien, vriende, hoogmoed het in die kerk van God ingesluit en hoogmoed maak dat ek en jy dink ons is beter as ander mense. Hoogmoed maak dat ons somme vir ander mense verbaal sê wat ons van hulle dink. En is nie altyd mooie woorde nie. Hoogmoed sê, ek is 'n beter Christen as daardie persoon. Hoogmoed sê, ek kyk af op daardie persoon. Hy is nie op my vlak nie. Of sy, ek kan nie met haar redeneer nie. Sy is nie op my vlak nie. Dan weet ek nie altyd of hy bedoel geestelik, want party sien ek wat op geen geestelike vlak is nie. Of intellektueel nie. Dis hoogmoed, vriende. En ek gaan vir u wys, dat die Heere Jesus kom, ons het nou die hele tyd van die Ou Testament gepraat, nou kom die Heere Jesus, die Seun van God, een my verlosser, een ek wat getuig, hy is my redder, hy kom in die Nuwe Testament, en hy praat precies oor die selfde goed. Waarover praat hy? Hy preek die selfde boodskap, harte, wat nie reg is met God nie, kan hom nie in waarheid aanbid nie. Ons kan maar kerk toe gaan, ons kan elke bidie, ons kan elke eredienst bywoon, ons kan sing vir die Here, ons kan musiek speel vir die Here, as my hart nie reg is met God nie, is daar fout. Is daar fout. En wanneer ons praat as 'n kerk, nie as 'n gemeente nie, as 'n evangelies gereformeerde kerk in Suid-Afrika, en ons praat van, ons het God nodig, ons wil voor God verootmoedig, dan begin het lang voor die tafel, vriende. Dan begin het, wanneer ek voor God buig en sê, maak skoon, Here, ek kan nie so aangaan nie. Jesus was gewild by die skares, het u dit achtergekom? Hoekom was hy gewild by hulle? Alles om die verkeerde redes. Hulle het nie in hom vertrou as hulle Here en meeste nie, die skares nie. Toch het Jesus hulle gevoed, toch het Jesus wonderwerke gedoen om vir hulle kos te gee, toch het Jesus wonderwerke gedoen en hulle genees. Ja, dominee, hy het my gehelp toe ek gebid het tot hom. Ja, hy doen dit, want hy is die barmhartige God wat vir jou en my omgee. Hulle belangstelling in Jesus was om eie gewin en hulle toewyding aan hom was oppervlakkig fyn. Hulle het geen begeerte gehad om hom as Hokkubios in hulle lewe te aanvaar nie, as koning, as Here in hulle lewe nie. Hulle wou net uit hom uitgehaal het wat hulle kon kry, hulle eie voordeel. Ek praat met u oor die teksvers. Hierdie volk nade my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Ek praat met u oor die tema leë lippe aanbidding. Leë lippe aanbidding. En vanavond gaan ons voort met u oor die tema te praat. As u waarlik in hierdie dag voor God verootmoedig, as u waarlik voor God stil word tydens hierdie diens, voordat ons nagmaal geniet, as u waarlik met God wil vorentoe gaan, dan sal u sekerlik belangstel om die ander deel van die boodskap te wil hoor. Leë lippe aanbidding, terwyl Jesus hierdie probleem aanspreek. Hier in Matteus kom hierdie kosbare man Matteus en hy wys vir ons drie aspekte van die Here Jesus Christus. Hy skets die Here Jesus in hierdie gedeeltetjie wat ons gelees het. Hy skets hom as die barmhartige geneesheer. Luister mooi. As die barmhartige geneesheer. Ons gaan vanoggend daaroor praat. Hy skets hom as die veroordelende regter. En hy skets hom as die lerende leermeester. Ek praat met die leë lippe aanbidding oor die eerste gedagte, die barmhartige geneesheer. En dit vind ons daar in hoofstuk 14 vers 34 tot 36. En as ons mooi daar lees, vriende, dan vind ons dat Jesus hulle het oorgevaar en in die land Genesaret gekom. Maar as ons vers 32 lees en die voorafgaande paar tekstverse net vinnig lees, dan sit daai omstandigheid waar die disippels in hierdie storm was op die see, en toe Jesus in die skuit inklim, wat sê die skrif het gebeur? Die wind het gaan lê. Vriende, ek wil niks in die Bybel inlees, ek wil net hê jy moet nou die situasie, moet hier in die gedagtes, kyk net hier op die bord en sien die situasie, daar is die see, Jesus skuit, Jesus loop daar by hulle op die see, is hy by hulle of is hy nie by hulle nie? Hy is by hulle. Maar die wind dreig. En toe hy in die skuit klim, wat gebeur? Die wind gaan lê. Soms kan u en ek getuig, die Here is by my. Maar die wind bedaar nie in my lewe nie. Alles loop verkeerd. Dis die een knockdown na die volgende knockdown. Net sodra ek dink ek is bo, dis ek weer onder. U weet waarvan ek praat. Hoekom? Hy steek my hart nie. Hy is by my, maar hy is nie in my hart nie. Hy is nie koning van my lewe nie. Daar is 'n groot verskil. Die winde sal gaan lê. Die storm sal stil word. Wanneer ek voor God buig, ek sê nie, u is ongered nie. Ek het glad nie daai woorde gebruik nie, vriende. Ek sê vanoggend dat kinders van God self kan wegdrywe in 'n eie skuitjie, 'n eie bootjie, 'n eie godsdiens, 'n eie oortuiging, ek is reg. Ja, en die Here is hier naby. Ja, en as ek roep, dan help hy ook soms. Maar hy is nie meer koning in my hart nie. O, vriende, ek het as predikant, het ek al daai ontdekking gemaak. Iets anderste, het koning in my hart geword. Al was het net vir so kort tydjie. En hier kom hy nou. En hy klim binnen in die skuit. En die wind het onmiddellik gaan lê. Die wind het die 2 ure daarna stelselmatig beginne bedaar nie. Die wind het onmiddellik gaan lê. Wanneer God 'n werk doen in jou en my hart, met respek, doen hy dit nie in skofte, wanneer u en ek in opregtheid kom en sê, Here, ek het u nodig nie. Hy doen dit. Dan vertrek hulle na area, 'n plek by name Genesaret. Is baie interessant, die voorreg gehad om 'n bietjie op te lees. En dan in die historiese werke van Josephus Flavius, was 'n geskiedkundige, Israeliese man, Joodse man, wat al hierdie goede opgeskryf het, was Genesaret, was 'n area gewees, 'n vlakte, ons kan sê 'n vlakte, het was 'n vallei type area, wat verskriklik vrugbaar was. Daar was soveel as 4 waterfonteine, wat hierdie area voorsien het van water. Luister mooi, die van die wat die landbou bietjie beter ken, hierdie area was so vrugbaar, dat die boere wat daar geboer het, het 3 oeste in 'n jaar ingesamel. En nie 3 mielieoeste nie, 3 verskillende oeste. Daai grond, daai area was so vrugbaar, was so ontvanklik. As jy mielies geploeg het, was dit 'n sukses, jy het 'n oes. As jy druiwe geplant het, dan op sy tyd het die druiwe geoes. Verstaan nie wat ek sê? Terwyl in ons land is daar kosbare streke, maar sekere streke is net goed vir sekere gewasse. Dit weet ons allemaal. Wat probeer ek vir u sê, geliefdes? Die Here Jesus gaan na area, en dan iets wat ek ook opgelees het, wat Josephus sê, dit was 'n eilbevolkte area. Daar was baie boere, maar daar was nie dorpies en of nedersettings nie. So die gedagte is, uit die context, dat die Here Jesus, na hierdie storm, nadat die wind gaan net, is hy op pad met sy disippels na area toe, wat afgesonder is. Kom jy dit achter? Hy wou dalk alleen wees, saam met sy disippels. Maar o, wee my, enige predikant wat wil alleen wees, moet na die uithoeke van die aarde toe vlug. As jy net daai behoefte het vir jou siel om te verfris. As ek dikwels met die karavaan gaan kamp het, en die ouers op pad, en jy wil net gaan verfris, die tweede minuut amper wat jy met iemand praat, dan sê hulle, hoor jy so, is jy 'n predikant? Nou moet jy nee sê, dan gaan jy lieg. Dan sê jy ja, sê weet jy, ek wil jou graag iets vraag. Dan gaat jy. Dan word dit 'n lang geestelikheid, mergelende gesprek, en op die uiteinde hou jy nie vakansie en jy bedien hierdie ou, en, of sy vrou, of die paartjie, of die kinders kom later by jou sit. Dis maar ons lot. Die Here Jesus het dit ook beleef. Dan lees ons in vers 35 die volgende, luister mooi. En hulle het hom gesmeek, dat hulle net maar die soem van sy kleed mag aanhaal. Waar het hierdie mense iets gehoor van, 'n soem van sy kleed, waardeur mense genees kan word? Kan jy aan so 'n gevalletjie dink? Ja, daar in Matteus 9, so 6 hoofstukke terug, 5-6 hoofstukke terug, was daar 'n vroukie wat aan bloedvloeiing gely het. Matteus 9 vers 20. En jy kan gaan kyk, en sy het geloof geopenbaar. En ek het vir jou boodskap gewing, 'n jaar of 2 of 3 of 4 of 5 terug, oor hierdie dame, wat nie net fisies gesond geraak het nie. Haar bloedvloeiing het gestop, maar Christus het haar ook as mens gesond gemaak. Sy het in die regte verhouding tot Christus gekom, want sy het haar geloof gedemonstreer. Sy het geweet, hy is die Seun van God. Hy maak haar bloedvloeiing gesond, en ook sy word 'n kind van God. En hierdie mense moes dit gehoor het. Jy sien, een ek hoor graag dinge ook. Ons hoor van genesings. Ons hoor van dinge wat plaasvind. En hierdie mense het geweet, en hulle het geloof geopenbaar, as hulle maar net sy soem kon aanraak. Maar hulle geloof was anders, as hierdie vroukie se geloof. Hulle wou maar net gesond geword het. Hulle het nie belang gestel, om ook innerlik genees te word nie. Want ons lees nie van een van hulle dat die woord getuig, dat hulle met God reg gemaak het nie. Liewe broers en susters, en wat doen Jesus die barmhartige geneesheer? Nee, gaan weg! Ek weet, omdat ek God is, julle harte is nie reg nie, het hy dit gedoen? Nee. Hy genees hulle. Vriende, met respect, ek wil vir u een illustratie vraag vertel, wat ek sommer nou aan gedink het hier in die kansel. Veronderstel dat ons allemaal, word in hierdie kerk toegesluit vir 3 dae, oom Willem het hom gewip vir ons, hy sluit ons allemaal toe in die kerk, hy sit die waaiers af, en die lugversorgers, sonder water, hy sny die water hier buite af, en 3 dae sit ons binne in die kerk, en 3 dae later, kom oom Willem terug, en hy sê, ek het verkeerd gedoen, maar ek en Tannie Doris, het hier buite op die gras, vir julle kos voorberei, eet asseblief genoeg, en as koue water, drink asseblief. Wie van u gaan vir my sê, na 3 dae, sonne kos, sonne water, dat u gaan, as heerlijke skaabout en goede voorberei, een skaabout is een wonderlijke ding. Wie van u gaan vir my sê, ek stel nie belang nie. Niemand nie. Wat sê ek vir u? Die Heere Jesus wou hulle genees, lichamelik. Maar weet u wat? Hy wou hulle harte ook genees. Hy wou hulle kinders van God maak, maar hulle wou nie. Misschien sit u vanochtend hier, liewe broer, liewe sister. U het 'n godsdienst wat u beoefen. Maar u het nog nooit by 'n plek en 'n punt in die lewe gekom wat u gesê het, Here Jesus, maak my u kind. Ek wil nie so aangaan met my lewe nie. Daai selfde geleentheid skryf Johannes van na in Johannes 6. Vers 33 tot 35, Jesus het ook vir hulle gesê, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, en van my inneem, sal nooit in die ewigheid weer honger kry nie, ek is ook die persoon wat jou dors kan les, wie van my drink sal nooit dors kry nie, wat doen hulle, Here maak net asseblief, hier jou skewe vinge van my gesond asseblief, wil nie binne gesond word nie. Toe hierdie mense besef wat het beteken om Christus te volg, vers 56 van Johannes 6, ek kan maar gaan lees, het baie van hierdie lippe Christene, lippe aanbidders, aanstoot geneem, die skrif noem hulle disciples, hulle het saam met Jesus geloop, maar toe hy vir hulle die prys gee, en hy sê, dit is wat ek verwag, jy moet my volg, jy moet klaar kry met jou gevloekery, jy moet klaar kry met jou geswetsery, jy moet klaar kry met jou gesuipery, jy moet klaar kry met jou manier, wat jy jou man, jou vrou, ander mense hanteer, jy moet ophou, toe sê hulle, hierdie woord is, hard, sê die skrif. Ook in ons dag, vriende, is daar baie leë lippe aanbidding. Baie mense wat selfs in bedieninge wil staan, maar wat God nie waarlik in hulle harte het nie. Ek wil die tweede gedagte met u hanteer. Matteus kom en wanneer hy praat oor leë lippe aanbidding, het hy nou eers Jesus gewys as die barmhartige geneesheer, Jesus wat ons wil genees. Jesus wat sy lewe afgelê het, sodat u en ek genees kan word. Die tweede plek wys hy vir ons, ten opsigte van leë lippe aanbidding, Jesus as die veroordelende regter. Wanneer jy Matteus 15 lees vers 1 tot 9, dan merk ons 'n baie kosbare aspek. Ek wil hê jy moet saam met my luister, ek weet dis warm, maar ek wil hê jy moet nou mooi hoor. Ons almal wil graag baie lief wees vir Jesus die barmhartige geneesheer. En daar is 'n teologie in rondte, wat Jesus net inkleer as die barmhartige. Die arme, ai, foei toch persoonlikheid, wat net die hele tyd ons ou storiekies wil na luister. Maar weet jy wat? Jesus is ook, los maar, hulle kan enige toestand hanteer. Ons sister Rita weet wat sy doen, as iemand iets oorgekom het, sal sy het uitsorteer, luister maar na die woord. Jesus kom en hy illustreer die tweesnydende swaard van die evangelie. Jy moet nooit die tweesnydende swaard van die evangelie verlaag na 'n vlak toe, wat Jesus maar net jou en my nonsens die hele tyd moet opeet nie. Nee, my vriend, my vriendin. Hy kom ook as die veroordelende regter en hy praat met die selfregverdigende, skynheilige, geestelike mense van sy dag. Kyk wat gebeur. Jesus maak hierdie mense gesond en iemand hardloop en sê vir die groot manne daar in Jerusalem, hierdie Jesus is besig om 'n ander boodskap oor te dra. Wat doen die groot geestelike mense in Jerusalem? Hulle kry die slimstes, die bestes, hulle kry die moderators en al die moderatuurslede by mekaar en hulle hardloop hier af na Genesaret. Weet jy wat? Genesaret was in die omgewing van Galilea. Weet jy wat? Hulle het nooit daar gekom nie, want daai mense, die Galileërs, was onder hulle. Hulle was nie hulle standaard nie. Het jy dit geweet? Jy geweet dat daar hierdie klasse ook daar in Israel was? Maar toe Jesus iets beginne doen, toe hardloop hierdie hooggeplaastes af. En hy sê van, wat maak jy? Hy sê, ag, jou disippels, hoekom onderhou hulle nie die tradisies van die ou mense nie? Jy moet nou bybly. Wat was die tradisie? Hulle was nie eens hulle hande nie. Weet jy hoe hulle hande gewas? Net vinnig vir jy verduidelik. Hulle sou so gegaan het, vir jy wys, dan druk hulle nou die hande in die waskom, en dan maak hulle so. Goed, die waterkies moet nou afloop, moet nie weer daar inloop nie. Moet ook nie weer oor die hande loop nie, dan sit onrein. Dis die eerste keer. Dan druk hulle hom weer in, en dan so. Hy moet nou afloop. Nou dink ek, wat doen ons alles? Ons was hande, in die selle water, ons was, seep, nou gaan ons eet. Die disippels het dit nie gedoen nie, hoekom nie? Omdat die Here Jesus baie sterk die lering gee. Dis nie wat uitgaan wat my onrein maak nie. Of dis nie wat inkom wat my onrein maak nie, verskoon my, maar dis wat uitgaan. Ons gaan vanavond 'n bietjie daarop praat. Dis nie dat die Here Jesus hulle verag het nie. Die Here Jesus was die outeur van die Ou-testamentiese regulasies en die Ou-testamentiese seremoniële wette. Hy was deel van dit. Maar weet jy wat? So het ons tradisies. Ek is nie anti-tradisie nie, moenie my verkeerd verstaan nie. Ons heg meer waarde aan wat dominee so of so sou gesê het, wat ons moet doen om gered te word, as wat die woord van God sê. En ek wil vandag vir u sê, ons as kerk moet die tradisies een kant sit, en ons moet God soek, vriende. Ons moet God omhels. Ons moet die woord van die Here vat, as ons wil verootmoedig voor die Here. Ons moet hom sien, as ook die veroordelende regter wat sê, jy is nie reg met my in jou hart nie. Jy is voortdurend met ander mense in konflik. Daar's fout in jou hart. Of is al die ander mense reg, verkeerd en jy alleen reg? O, vriende. Dis God wat oordeel. Soos wat Christus diegene genees wat na hom toe kom vir genesing, net so sal hy oordeel diegene wat hom verwerp. Ek kan in die kerk sit. Ek kan in 'n erediens sit soos hierdie en ek kan sê, nie vir my nie. Dan verwerp ek Christus. Dan het ek 'n godsdiens wat niks beteken nie. Hierdie konfrontasie met die geestelike leiers, daar in Genesaret vind plaas plus minus 1 jaar voordat Jesus die laaste Pasga met sy disippels sou geniet. Voor sy kruisiging, met ander woorde. So soek hulle om hom te veroordeel, want die mense tradities het belangriker geword. Ek sluit af met 'n baie belangrike gedagte. Wat en hoekom oordeel Jesus hierdie mense? Wanneer ek in hoofstuk 15 gaan lees, dan gebruik die Here 'n baie kragtige woord in vers 7. Hy sê geveinsdes. Tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het: Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Die Here Jesus noem hulle geveinsdes. Hypocrites in Engels. Die Griekse woord hypokrites. Hypokrites, die eenvoudigste en maklikste verduideliking, verklaring vir hypokrites is 'n akteur. Iemand wat 'n masker opsit. En dit het tot my hart gespreek. Ons hoef nie Hollywood toe te gaan nie. Ons volk is meester akteurs. Hoe ons vir God verskyn by sy huis, en hoe ons vir God verskyn of teen God verskyn by ons huis, en hoe ons besigheid doen, en hoe ons optree wanneer ons in 'n ander deel van die land is, spreek dikwels van akteurs. Ons vervolmaak dit soms, geliefdes. Ons is besig met 'n rollespel soms. Die een moment is ek vol liefde en vriendelik, die volgende moment verslind ek almal rondom my. Is dit nie geveinsdheid nie, vriende? Is dit nie wat u en ek vandag moet vir mekaar sê, weet jy wat? Ek is moeg om 'n akteur te wees. Ek is moeg om 'n rollespel voortdurend te verander. Ek is moeg. Here, ek wil my hart voor u kom ontboesem. Geliefdes, wanneer God in 'n hart ingekom het, en ek demonstreer of illustreer dit weer deur die gedagte van toe hy in die skuit inklim. Wanneer God in 'n hart inkom, word die storm stil in so 'n lewe. Dan hoef jy nie meer op jou regte te staan nie. Jy hoef nie meer so kwaad te word, dat jy jou voetjie stamp nie. Jy hoef nie meer so kwaad te word, dat jy goed stikkend gooi en aangaan nie. Ek wil net sê, ek praat nie van ons jeug en ons kinders nou nie, ek praat van ons groot mense. Geliefdes, ek sal hom vir u miskien vanaand saambring. Ek herinner my u weer, ek het onlangs, het ek 'n slagspreuk gekoop daar by Jasmijn, toe ek en Talien en die familie hulle bietjie gevat het vir koffietjie daar. Daar die ding het my aan my hart gegryp. Gaan hom maar weer sê soos ek hom onthou. When you notice that you become slightly irritated or overwhelming, then do realize that you have less of God in your life and more of His world in your life. Hy staan in my studeerkamertjie. Hier waar kom, ek kan hom nie miskyk nie. En wanneer ek agterkom, daar's irritasies in my lewe, is ek nie reg met God nie. Ek sê dit vanoggend vir u as u leraar, want ek het nie tyd vir maskers nie. Ek wil met God eerlik wees. Ek wil met God deurgang. Mag die Here vanoggend mense vind wat sê, Here, leë lippe aanbidding, ek wil klaar kry met dit. Ek wil God in gees en in waarheid dien. Ons praat vanaand met u verder hieroor. Kom ons buig voor die Here. Diebare Vader, Here Jesus, U het nodig geag om die geestelike mense van U tyd as hypocrites aan te spreek, mense wat akteurs was, want voor die mense was hulle hoog en heilig, maar daar in die binnenkamers, daar in die huise, daar waar hulle gedink het hulle is onsigbaar vir die mense, het hulle gruwelikhede bedryf, harte wat nie aan u behoort het nie, hulle wou nie, u as die seun van God erken en herken nie, en dankie dat ek vanoggend kan bid. Ek wil vanoggend vra, Here, as daar hart of harte hier is wat sê, ek is moeg, toneel gespeel. Ek wil waarlike ontmoeting met Christus Jesus hê. Here, as daar sulke mense is, niemand kyk rond nie, dan wil ek vanoggend vir hulle bid, sonder dat iemand rondkyk. Baie dankie, die Here sien die hande, baie dankie. Niemand kyk rond nie, vriende. En Here, as daar mense is wat vanoggend sê, ek het Jesus nodig, nie net as geneesheer in my lewe nie, maar as die geneesheer van my hart, as die barmhartige God, wat vanoggend sê, kom na my toe, en ek wil kom, dan bid ek dat so 'n persoon of persone nou in sy of haar hart sal bid saam met my. Here Jesus, die tyd vir toneelspel is klaar in my lewe. Ek dank U dat ek U in my hart kan innooi vanoggend. Neem weg hierdie ou mombakkies wat ek opsit, hierdie ou maske wat ek opsit, wat my voorhou as hierdie voorbeeldige persoonlikheid, terwyl U my ken, U weet van al my dinge. Was my vanoggend in die kosbare bloed en maak my dat ek vir die eerste keer my lewe kan aansit aan die tafel met vrymoedigheid. En Here, miskien is daar vanoggend 'n kind van God wat in hierdie tyd afgedwaal het en besig geraak het weer met ander dinge. Wat wil sê, Here, ook vir my, hier is ek, maak my skoon. Ander dinge het van my besit geneem, ek wil aan die tafel deel, ek wil voor u my voortmoedig, dan bid ek vir hulle ook vanoggend. Dankie dat ek weet, soos wat u daar in geneeser het, hierdie mense genees het, soos wat u hulle nood raak gesien het, so sien u ook vanoggend elke een wie se oë onverdeeld op u gerig is, en wat nou sê ook vir my. Ons bid dit in u wonderlike naam. Amen.